Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ciu jare en autuno okazas granda agricultura expositio kaj foiro en Sankt Gallen en nordorienta Svislando. La ci jara estis la 40. Do evidente la evento estis fondita dum la dua mondmilito, epoko en kiu la farmistoj estis plej gravaj kaj plej estimataj. Hodiaŭ la situacio estas preskaŭ kontraŭa. Tion oni tamen ne sentis en la brila ekspozicio mem, sed la fono estas neevitebla, kaj mi ankoraŭ parolos pri tio. La ekspozicio havas belan nomon, kiu spegulas ĝian originon, nome Olma. Tio signifas Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung. Tio signifas Orient-Svisa Agricultura kaj Lacto-Cultura Expositio. Fondis gin la nord-orientai cantonoi, sed intertempe gi farigis nazia expositio, kaj kiel tia gi estas reconata de la federazio. Je la flanco de la du grandai generalai foiroi en Basel kaj Lausanne. La nomo tam restis, char gi sonas bele, ca iam de longe estas generale conata. En la comenzo, la tuta arrangio havis ancora tre provisoran caracteron, char oni helpis sin per tendoi anstatau haloi. En la unua iaro, do en 1942, oni nombris nur 150 expositiantoin, ca la nombro de visitantoi estis 90,000. Hodiaŭ la tendoin anstataŭas firme construitai haloi, la nombro de expositiantoi estas kvaroble pli nome 600, ca la nombro de visitantoi preskaŭ duona miliono. Gia ciujara okazigo apartenas al la svisa kalendaro de la grandai publicai eventoi. En la centro de la expositio, mi ankaŭ povus diri foiro, trovigas plu la agriculturo. Tio signifas concrete laboriloin por la farmistoi cae bestoi. Concrete tio signifas machinoin por plugi, semi, ricolti, sterci, installagioin por staloi, por nutri la bestoin, prilabori la lacton per malvarmigo, pasterizo, preparado de cremo, butero, fromaggio, prilaborado de vino cae cidro, machinoi por la stocado de nutrajoi, cae plie multe da aliai apparatoi cae productoi, quiu servas la farmistoin. Apud tioi centrae productoi establigis en la lasta iaroi ancau expositiantoi quiu ofertas varoin quiu nur mal recte rilatas alla agriculturo, kiel estas apparatoi por la mastrumado, heitiloi, ecz vestagioi. Do visitantoi, kiui ne estas agronomoi, ancau trovas interesagioin. Tamen, la bestoi plu ludas gravan rolon. En la centro de la expositia eio trovigas granda areno con multai sidlocoi. Tie, ciun tagon, dum la 11 taga dauro de la Olma, estas presentatai bestoi, cun comento, kiel estas bovoi, cevaloi, shafoi, caproi, porcoi, cae dufoie ec ocasas auccioi de bovoi. Tiui presentadoi ciam estas tre shatatai, cae de la farmistoi, cae de la laiculoi. Ciuiare, unu cantono estas invitata kiel honora gasto por presenti sin. Ciiare tio estis Lucerno, cantono kiu havas tre fortan agriculturan karakteron, gi do povis impone contribui en tiu best presentado kaj ankaŭ en la aliaj sekcioj de la ekspozicio. Temo kiu aperis en ĉi tiu jaro en multaj sektoroj estas la ekologia farmado. Oni ankaŭ nomas ĝin biofarmado aŭ integrita farmado. Svislando estas kune kun Germanio kaj Francio konsiderata kiel pioniro en tiu fako. Hodiaŭ jam aŭ nur 1000 farmistoj laboras strikte laŭ tiuj principoj. Ili signifas resignon pri chemiaj pesticidoj kaj chemiaj sterkoj kaj kultivado de la tero laŭ biologiaj vidpunktoj. Apud la videblaĵoj de la ekspozicio okazas ĉiutage simpozioj, dum kiuj oni diskutas agronomajn demandojn, kiel ekzemple la ĵus nomita biologia farmado, sed ankaŭ tie aperas temoj koncerne la agrikulturan politikon, kiu estas tre komplika afero nun. Kiel mi jam aludis, la beleco kaj riĉeco de la ekspozicio estas same trompa kiel la aspekto de la farmado, kiun vi vidas, kiam vi vagadas tra Svislando, ke ĉie vi vidas belajn farmbienojn kaj prosperantajn kampojn kaj belajn bestojn. Efektive, la svisa agrikulturo estas en granda krizo. Ĝi ne estas sola en Eŭropo. La sama problemo aperas ankaŭ en aliaj landoj, sed ekstreme en Svislando. La svisaj farmistoj produktas tro multekoste, ĉar ili ja ankaŭ devas aĉeti siajn helpilojn je tre alta prezo, kaj ili devas pagi altajn salajrojn, se entute ili trovas helpantojn. Krome ili havas tro da ŝuldoj, ĉar por racie produkti ili devis aĉeti tro da maŝinoj, kiuj kostas multe. Por ke la farmista klaso en Svislando ne aperu, la federacio garantias al la farmistoj altajn prezojn, kaj samtempe la federacio limigas la kvantojn de la alasata produktado. Tio estas aparte sentebla por la farmistoj en la laktoproduktado, ĉar nia lando kaj aparte la montaro precipe taŭgas por laktoproduktado kaj bestbredado, kaj en la montaro tio estas preskaŭ la sola ebla produktmaniero. Garantii prezojn al la produktantoj signifas altajn prezojn al la konsumantojn kaj altajn subvenciojn de la ŝtato. Internacia organizo, la OECD, kalkulas, ke la subteno de la agrikulturo en Svislando kostas ĉiujare al la ŝtato kaj al la konsumantoj kune 7 miliardojn da frankoj. En GATT, alia internacia organizo, la forigo de subvencioj estas nuntempe centra temo, oni daŭre diskutas pri tio, kaj aparte Usono kaj aliaj transoceanaj landoj postulas, ke la subvencioj estu forigataj, por ke ili povu importi en Eŭropon libere. Tiu principo, tiu deziro de Usono kaj tie plu, ne nur provokas en Svislando kontraŭstaron, ĉar kiel mi diris, la farmistoj estas problemoj ankaŭ en aliaj landoj. Svislando ĵus ofertis al GATT redukti la subvenciojn je 20% dum 10 jaroj, do iom post iom. Sed tio povus signifi la bankroton de miloj da farmistoj. Hodiaŭ ili reprezentas 5% de la tuta popolo. Ĉu estonte estas nur la duono, do eble 2,5%? Tio estas enorma homa kaj tiel politika problemo, kiu vekas multajn timojn. Kiel ĝi estos solvata, neniu jam nun scias ekzakte, kaj evidente ankaŭ mi nun devas lasi tion demandon ne respondita. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.